Sorry, bye. Yo sí que es. Ondo entzun duzue bai, errezetak irratzaioa entzuten ari zarete Aiaraldea irratian, eta aste honetan zer, ba aurrezteko erak izango ditugu izpide, alegia, sosik gabe, sosak nolak atera. Was love at first sight. You knew at once that I was the one for you. And then you horretarako izareta biok nilera, zera betiko moduan, astero, ba, oholku batzuk eskainiko dizkizuegu. Eta gaurko honetan, ba, aurrezteko moduak aztertzen aritu gara, eta batez ere, ba, urtarria ilabete gogorra izaten denez, askorentzako naiz eta bakersian eguna. Ilabete eta egun guztiak izan gogorra gehienontzako, ba, etzean gaudela, kontsumoa zelan murriztu daitekeen, ikasiko dugu.
Aldapagora, aldapedera, bilakatuko du.
Eta zegatik, ba, argia, elektrodomestikoetan, gasolina, hori da, ba, sukaltzeko moduak, labeak, ura, energia, pila bat gauza daudelako, saiestu daitezkena. Gaur esaterako lagun batek esan dit berak etzean, ba, platerak garbitzeko 12:30ak, eta guk 12:30ak baino beranduago egiteko ditura duela, ba, uraren tarifa merkeagoa delako. Eta beste batek, eta hau ere egia da, gasolinarekin aholku on bat eman digu. Ba, badelako jende asko, astean zehar askotan kotxearen depozita horretzeko ditura duena, ba, ez dakitu 10 euroka, eta horrela gutxika, ba, kontsumitzen joaten da. Eta, ara, zer den bizitza, ba, antza, gasolina gutxi botatzeagatik, motorra bero dagoenez, gasolina hori lurrundu egiten da, eta horren ondorioz, kotxeak gasolina gehiago kontsumitzen du. Beraz, aurrezteko nahia, beti ez da betetzen.
Argia edo beroaren kontsumoarekin hasiko gara. Adibidez, balzenekien leioetatik pilo bat bero eskapatu egiten dela. Hori ekiditeko zer egin behar dugu? Ba, beira edo leio bikoitzak, beira bikoitza jartzea. Modu honetan, ba, hori beroa ezaigu hainbeste eskapatzen eta energia pilo bat aurreztuko duzu. Zehazki, energiaren 1.5 eta 1.10 aurreztu dezakezu.
Eta ikerketek diotenez, ba, argiarekin erabiltzen dugun energia elektrikoa, ba, gaztuen 1.15 eta 1.18 bitartean dago. Horregatik, ba, saiesteko gastua saiesteko era egoki eta erraz bat, pertsianak eta kortinak beti irekita izaterena da. Hartara, bi gauza positibo aterako ditugu. Alde batetik, egunak eta, bueno, eguzkiak sortzen duen ure argia erabiltzea, eta beste alde batetik, aparte doakoa dela neurri hau aplikatzea, kutsadurarik ez dugula sortuko.
Urrengoa, Momentu askotan, ba gaude sukaldean, da bitartean bagoaz arropa antolatzen gure logelara, da sukaldeko zeraria piztuta uzten dugu. Ba, hau, akatz, izugarri handia da. Energiaren, argi energiaren uneko gehia ere aurreztu dezakegu, baldin eta behar ditugun argiak bakarrik erabiltzen baditu.
Eta argiak erabiltzerakoan, arretaz egitea baino, bada aurrezteko beste erabat, eta da, erosten dugun momentuan, zer erosten dugun jakitea. Esaterako, bombilak izaten dute etiketa berezi bat, etiketa energetika delakoa, eta bertan, A eta B iskiak daramatenak dira, energia gutxien kontsumitzen dutenak. Are gehiago, bombilak bajo konsumokoak horrela deitzen da, ezta? Horiek erabiltzen direnean, naiz eta garestiagoak izan, adituek konprobatua dute. 8 eta 10 bider gehiago irauten dutela funtzionamenduan. Eta ez iraupenean bakarrik gastatzen duten edo erabiltzen duten energia kopurua laurden bat gutxiago da.
Gero bombilen arira, jakin ezazue, potentzia handiko bombilak edo voltaje handiagoa duten bombilek ez dutela argi gehiago ematen normalak baino. Beraz, ezpentsa, potentzia handiagoa baldin badute, ba, hobeagoak izango direla edo argitsuagoak. Eta argi halogenoak oso onak dira honetarako energia aurrezteko. Zergatik, ba, bi edo lau aldiz gehiago edo irauten dutelako eta argi bera ematen dutelako.
Zugiera zenbat aldiz izten duzu argia piztuta logratik alde egiten?
Bo, auskalo.
Askotan ez da, askotan eta askori gerratzen zaigun gauza bat da. Babitu, hori ere bai, energia eta dirua aurrezteko modu bat da. Argiak berdenean itzaltzea. Eta beste bat oso erraza, bombilla garbitzea da. Seguru argi energia gehiago ikusiko duzuela.
Hautza. Orain beste kontu bateragoaz, elektrodomestikoen arlora.
Eta horrenengo aholkua erosterako momentuan, ba, ondo aztertzea zer erosi da, badirelako elektroaparailu asko, kontsumo bajuko bezala izendatuak daudenak, eta nahiz eta garestiagoak izan, bere iraupen, estimatutako iraupenean, 600 euro baino gehiago, aurreztea ekarriko digu. Eta pentsatuko duzu, bai, oso ondo, oso polita eta interesgarria, baina nola jakingo dugu zeintzuk diren. Era horretako aparatuak, babitu, erreza da, etiketetan, Je iskia eramaten dutenak dira.
Beste bat, euskailua erosterak orduan, ondo pentsatu behar dugu zer tamainakoa edo zenbat edukiera izan behar duen honek. Zergatik, ba, euskailu handi-bandi bat erosten baldin badu, da edukiera guztia ez baldin badu erabiliko, ba, hor energia pilo bat galduko du. Zergatik, ba, euskailuak hotz mantendu behar ditu bere ate da barrualdeak, eta inbeste tamainako euskailuak, ba, energia ikaragarria handia behar dute. Eta, ona datu bat, elektrizitatea kontsumitzen den Espainiako etxe bizitzetan, elektrizitatearen 19%, ba, oskailuetarako eta erabiltzen da. Beraz, saia gaitezen hau aldatzen.
Ta tamainak, ezaguarriak eta abar albo batera utzita, izozgailuen kokapeneri helduko diogu. Ba, 15% aurreztu daitekelako energian, baldin eta ez baldin badugu labea edo, bueno, beroa sortu edo zabaltzen duten aparatutatik hurbil kokatzen.
Beste bat, oskailua garbi-garbi mantentzea oso komenigarria da. Hau da, paretetan, oskailuaren paretetan, 3 milimetroko izotz pareta hasi baino lehen garbitzea ona da. Horrela, 20%-ko energia aurreztapena segurua da.
Eta horrek ez dauka zer ikusi bakarra aurrezteko kontuekin, temperaturak ere asko edo maila handian eragiten duelako. Esaten dutenez, izozgailu batentzako temperaturarik egokiena 3 eta 5 gradu bitartekoa da. Horrek zer esan nahi du? Ba, temperatura hori baino hotzago jartzen baldin badugu, 15% baino gehiago handituko dela, ba, aparatuak behar duen kontsu energia kopurua. Are gehiago, izozgailuaren kasuan, temperatura egokiena 0 azpitik 15 gradutakoa da. Beraz, badakizue, begiratu zenbat temperaturan jartzen duzuen aparatua, horrek zenbakia, gastuaren zenbakia murriztuko duelako. Eta ez hori bakarrik, guzkeria bat dau, baina askotan emaitza oso nahek ekar ditzakeena. Konprobatzearena, izozgailu edo neberaren ateetan gomak, goten diren gomak, zelako egoeran dauden. Hortik, hotzak ies egiten baitu.
Bagoaz orain, beroa ematen duten zera gailuetara. Elektrikoak diren sukaldeetan oso komenigarria da bertan gelditzen den itzali ostean gelditzen zaigun beroa aprobetxatzea, beroari probetxua ateratzea. Nola, ba, okela bat frigitzen ari garenean, ez itxaron okela ondo frigituta egon arte zera labea itzaltzera edo sua itzaltzera. Hobe da, frigituta egon, baino 5 minutu aurreago edo lehenago, ba, hau itzaltzea. Modu honetan, ba, nola da?
Beroa mantendu?
Hori da, beroa mantentzen da, da safla edo bitrozeramikaren bero emititu duen beroa ere, beroari ere aprobetxua atera diesa jokegu.
Eta aprobetxatzeko bestera batzuk altzerakoan, ba, lapiko eta barrei estalkia jartzean, no, da, era honetan, ba, sukaltzeko, egosteko, frigitzeko edo dena delakoa lortzeko beharko janariak beharko duen denbora gutxiago izango da, beraz energian ere eta gastuetan horrek izango du eraginik. Eta horrekin letuta, jakin nahi baldin baduzu zein den energia gutien kontsumitzen duen sukaltzeko era. Oia, a presión delakoa da. Denbora gutxiagoan sukaltzeaz gain, gutxiago kontsumitzen delako.
Ondo, eta galdituko duzue, eta zeinek aurrezten dute gehiago? Sukalde elektrikoak ala gazain oinarritutako sukaldeak? Ba, inzuzen, lehen bigarrenak gazan oinarritutakoak uneko energiaren uneko getamar eta uneko berroetamar erarte ere eldaiteke ba, aurreztu dezakegun kopurua.
Eta zutean gaudela, labea zabalduko dugu une batez. Hemen ere bai, sukaltzeko erabiltzen dugun guneaz gain, ba, gaza erabiltzen duten labeak askoz hobeagoak direla esaten dute. Hori bai, bakarrik sukaltzeko erabiltzea gomendatzen dute. Ba, jende askok produktuak deskongelatzeko eta berotzeko erabiltzen duelako. Eta gomendio interesgarri bat. Ordu bat baino gutxiago irauten duten sukaltze prozesuetan, labea ez erabiltzeko esaten digute. Musika honek iragarkietakoa, ematen baldin badu ere. Ez goaz, gu hemen ezer saltzera gaurko honetan zuei, ez pentsatu bintzat. Hori horrela denik, baina bintzat. Erosteko asuntan mazagutai jakizuela, ba, labarik egokienak, kristal bikoitza duten horiek direla, beroa hobeto kontserbatzen dutelako.
Gero, zua edo sukaldeko zua zaritu garenean bezala, hobeda zera, labea erabiltzen amaitu baino lehen itzaltzea, hau itzaltzea, zertarako ba, bertan gelditzen den beroa, beroari probetsua ateratzeko. Eta probetsu handiago ateratzeko ba, labeak emititzen duen energia eta beroari, ba, zera, zer egin behar dugu? Ez ireki atea. Irekitzen dugun bakoitzean, 25 eta 30 gradu tarteko galarazia egiten dugu, hau da, eskapatzen zaigu bero ikaragarria.
Ondo pentsatu egin baino lehen, eh? Labako atea irekitzen duzun bakoitzean, 25 graduk egiten dute, ez zure euroak bezala. Horregatik, nesta, ez dakit, nik zalantza daukat, eh? Osasunerako zein den kaltegarriagoa, baina bueno, hori beste saioren batean argituko dugu akaso. Esaten dute, mikro-uin labeak erabiltzeak, laba, bestelako laba beharrean, 160-170 bitartean, jaisten duela erabiltzen den energia kopurua.
Balzenekien zera platerrak eta garbitzekoak etxeko elektrodomestikoetatik gehien energia gehien kontsumitzen duena dela. Hobeagoa da temperatura altuko programak ekiditea eta bueno, zehazki kontsumoaren 180%, ba, ura berotzetik dator, eta bakarrik 110%, ba, motorearen edo makinaren funtzionamendutik. Eta gogoratu, ondo bete martxan jarri baino lehen. Jarri pieza lapiko bat, plater baten gainean ez ezer, modu honetan makinak gehiago lan egin behar baitu. Eta azkenik, hobe da platerren autozikatzea erabili beharrean, hobe da ba atea guztiz irekita ustea da haiek bakarrik zikatzen ustea.
Eta bada gure burua bezala buelta eta buelta ibiltzen den beste aparatu bat, garbigailua. Eta garbigailuarekin zelan da aurreztu? Mate pentsatuko berra, ez eskuz garbigailutakito. Baina bueno, la garbigailua erabiltza erabakitzen baduzu, jakizuela ba betiko kontutxoak, hori. Berez, edon hori okurtzen zaigu, baina gero inork ez dugu egiten. Garbigailua beteta dagoenean jartzearena, eta mitu haue kuriosoa da, batez ere ur hotza erabiltzea, ba, horrek energia gutxiago erabiltzeaz gain, detergentea, energia, ura bera ere bai, ba, murrizta ekarrituko duelako, eta aparatuak gehiago irautea ere bai. Eta ziklo programan inguruan zer, ba, bueno, ekonomikoki oberen ateratzen direnak, iraupen gutxi dituzten programazioak dira, eta oso abiadura handian egiten direnak, alegia urrotzarekin egiten direnak. Esaterako, 1200 revoluziotan egiten diren garbi aldiak, 700ekoak erabili beharrean, 1200 jartzen baldin baduzue, 120a jeitziko da, ba garbigailuak lehortzeko behar duenean erabiltzen duen energia kopurua.
Eta plantxarekin zer?
Ba, petxugak bakarrik frijitzeko ez duela balio.
Ez plantxa hori.
Plantxa eta utxina zua.
Zimurrak entzeko plantxa, iza.
Ez que nik orain dik askotan ez dut erabili. Bakizu batu zer egiten duten. Oe azpian, koltsoi azpian jarri, arropa. Eta nola obro horbutak asko pisatzen duen. Ba, akabo zimurrak.
Hori ez da ideia oso harria,
Praktikoa bai?
Bai zera. Bueno, ba, plantxa. Zimurra kentzeko gaiu hori. Plantxa. Obeda, ba, arropa bat bakarrik, arropa bati bakarrik, zimurra kendu nahi ba dizkiogu, ba, zera, ez du pena merezi plantxa bat jartzea.
Nik horregatik ez dut egiten,
Zer egin behar dugu, ba hori, arropa mordo bat, edo ez dakite, arropa daikotxo izatea plantxatzeko. Bestela ez dupena merezi, ba hori, makina berotu behar da berotzen energia pillo kontsumitzen du. Beste trukotxo bat, arropa zikatzeko eta, ba, plantxatu aurretik, ondo dago garbigailuaren gainean ustea. Modu honetan garbigailuak martxan dagoen bitartean emititzen duen beroak arropa bera ere zikatzen du eta zimurrak desagertzen ere laguntzen du.
Joel. Ba, nik ere hau askotan egiten dut, zuei ere ezaguna egingo zaizu egora hau. Ta da, telebista, bideoak, musika, aparatuak eta bar, ba, mandoarekin itzaltzeko daukagun ohitura. Eta zer gertatzen da honekin? Ba, normalean mandoarekin egiten dugunean, stand-by deritzen egoeran izten ditugula aparatuak, eta ba, energiak aparatuetan zer, gora, bera, azkar-azkar edo gelo, mugitzen jarraitzen duela, ez dagoelako berez deskonektatua, eta horrek energiaren kontsumoa areagotu egiten du. She got married, they went to see his mom. A lot of food, she said, no things are fine. The mom couldn't know that no means no.
Bagoaz berugailuen kontuekin. Kontu hauek oso kontuan hartzekoak baitira.
Batez ere zenbaki eta zari garenean. Atera kontuak.
Ba, lehenengoa. Ba, barnealdeko, etxe barnealdeko temperatura, bau, bain neguan, 21 eta 23 gradu bitartekoa izan behar da egunean zehar. Horrekin aski zaigu. Baina gabean, jeitzi dezakegu temperatura hau 16 edo 17 gradutara. Zergatik, lo egiten gaude. Eta lo egiten gaudenean, ba, pilo bat emain dire, damanta ditu gainean. Beraz, ez dugu hainbesteko berorik behar. Da, gainera, kalefakzioa edo berogailuak gradu bakoitzeko, 1.8 energia gehiago kontsumitzen du, beraz, kontuak atera izar. Zenbat energia aurreztu dezakegun, 23 gradutik barkatu, 16ra jeitziz.
Baltzenekin aulkiek, sofak, atek, leioek, eta bar, hotza, eragin arazten digutela. Horregatik, ba, esaten duten beste gomendio bat, zera da, ba, kalefazioa dagoen inguruetan aparaturik ez aurkirik, ez ofarik, ez horrelako gauzarik, ez jartzarena, ba, beira tartean dagoen lekuetan, hotzaren sentsazioa areagotu egiten delako. Eta etzeko logelak, zukaldeak eta bar bentilatzerakoan ere bada kontuan hartu beharreko beste gomendio bat. Eta da, ba, kalefazio handirua aurrezteko, ba, 10 minutu aski direla horretarako eta askotan izten dugula, nik adibidez izten dut goiz osoa normalean, ba, azten zaialako lehioa irekita daukala, eta seguru zuetako askori ere gertatuko zaizura. Eta zaizu gertatzen zorionak. Eta egitekotan, eguerdia aprobetzatzearena horretarako, ba, hotz gutxiago egiten duelako.
Oso gomendagarria da be, zera, etxeko berogailuak garbitzea. Lehen aipatutako bonbilak bezala. Hautza gainean pilatzen da, da modu honetan ez du beroa ondo pasatzen edo bai, ondo igarotzen uzten. Honen arira, ez itzazue berogailuak tapatu edo zeo zerrekin inguratu, zeren eta modu honetan ba, berriro be emititzen duen beroa desaprobetxatzen da.
Eta musika aldaketarekin, astronautako errezetak irratzaioaren azkenengo txampara sartuko gara, uraren aurrezteko metodoetara hain zuzen ere. Batzuk oso ohikoak eta ezagunak egingo zaizkizue, ba, hortzak garbitzen dituzuenean, edo eskuak garbitu, berdin-berdin gertatzen da, ilea garbitzen dugunean ere bai, Ba, beharrezko ura bakarrik erabiltzeko deia, ba, askotan izten dugulako txorrota irekita, ur hori erabiltzen ari ez garen bitartean.
Gero ezaguna, oso ezaguna egiten zaigun beste bat, ona hemen. Dutxa, bainua, baino beagoa da. Da, ona hemen, argibiderako datu bat. Bainuan edo baineran, lau aldiz ur gehiago gastatzen da.
Eta dutzaren bat erostekotan baldin bazabiltzate, ba jakizuela badirela ere bai kontsumo bajuko dutzak saltokietan. Eta txorrota regulatzeko hainbat alternatiba ere bai horietako askok kontsumo uneko irurogeian murrizten dutelarik. Adibidez, mangoari dagokionean, heldulekuari dagokionean badira interruptorearen bidartez funtzionatzen dutenak, eta horrek ba uraren dosia mugatu egiten du. Eta beste pista garrantzitsu bat, monomando izeneko heldulekuak erabiliz gero, hau da, roskaren ordez eskerretara eta eskuitara mugituz itzita irekitzen direnak, ba txorrotetako tantak, behin txorta itzita izurtzen diren tantak, ba zaieztu egingo ditugula. Kabitu, oso datu bitxi bat, tanta ze tanta zagutzen dugun ur kopurua hilabetean 100 litrotik gorakoa da.
Da, maitzeko beste datu ezagun bat edo beste aholku ezagun bat, zera etxizagiteko lekuaren zisternan pare bat botila, zisterna barruan pare bat botila ezartu eskero, bertan erabiltzen den urkantitatea gitxiagotuko dugu, eta modu honetan ba uran ere aurreztuko dugu. Zer ikasi aldugu izar?
No, gauza asko, buk egunero ikasten dugu pila bat, eta are gehiago horrelako trukoak tartean daudenean.
Plantzatzen?
Plantzatzen oraindik ez. Aholkuak nola aurreztu jakiteko zinalare lasakin, nik ere plantzatzen dut eta.
Zerretik ikasten da?
Bai, lehen da bizi jakitetik. Eta gero, bai, ikusitakoa praktikan jartetik, bueno, dena deno...
Gogotik.
Bai, nik gogoa, nik etxeko lan mordoa egiten ditute. Ikastolan baino gehiago. Eta hori ze izan da gure gaurko etzeko lanegi egin diegun ekarpena. Ba, hori askotan aurreztea eta ba zentzuarekin, ez da, osea, burua erabiliz kontsumitzea, baino neurri hobeagorik ez dagoelako, gastuak ere bai murrizteko. Alegia, burua erabilita asko aurreztuko genukela.
Barkatu, aste honetan asko luzatu gara, baina intentzionarekin. Izan ere, gaur azte honetan jorratu dugun gaia interesekoa da.
Eta zeletze telebiztan eta txupatzen duzuan iragarki astunengatik ez duzu barkamenik eskatzen, ez da, ba. Guk ere, zerraio, asko ikasi dugu eta hurrengo astean ere itzuliko gara beste gai baten inguruko errezetak luzatzera.
Aio! Смотрите.